Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče bo 6. septembra obiskal italijanski mesti Viterbo in Banja Reggio. Ameriški škof je objavili 10 praktičnih nasvetov, da bo branje svetega pisma hkrati molitev in koristno za duhovno življenje. Dokument iz Aparecide v stripu z naslovom Mi smo učenci misionarji.
Sveti oče bo 6. septembra obiskal italijanski mesti Viterbo in Banjo Reggio, ki se nahajata blizu Rima. Rimski škof bo tam počastil svetega Bonaventuro. Viterbski škof, monsignor Lorenzo Chiarinelli, trdi, da bo ta obisk veder in plodoviten. Tamkajšnji verniki pa svetega očeta že nestrpno pričakujejo. Program obiska se vije po stopinjah zavetnice Viterba, svete Roze in svetega Bonaventure iz Banjo Reggia. Mesto Viterbo je neposredno povezano s poglavarji rimsko-katoliške cerkve. Tu je namreč bilo izvoljenih 5 Petrovih naslednikov, 4 pa so v tem kraju tudi pokopani. Kot je spomnil monsignor Chiarinelli, je Viterbo dosedaj obiskalo 50 papežev, zavzetost za razraščanje teh viterbskih korenin pa se mora po njegovih besedah še ukrepiti. Pastoralni obisk svetega očeta Benedikta XVI. Pa bo predvsem srečanje s prebivalci Viterba, je pojasnil škof Chiarinelli in dodal, da bo papež pristal na športnem igrišču, odkoder se bo odpravil v papeško palačo. Tu bo prvič pozdravil viterbske vernike. Po pozdravu bo sveti oče odšel v Valle Faul, kjer bo daroval sveto mašo in molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popoldne si bo ogledal pisalni stroj svete Roze in katedralo te zavetnice Viterba, nato pa še Marijino svetišče, kjer bo molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri. Potem bo Benedikt XVI. Odšel v Banjo Reggio, kjer si bo ogledal edino ohranjeno relikvijo svetega Bonaventure, ki ga je papež Leon XIII. Nekoč imenoval knez med mistiki, ter ki je spisal mnogo filozofskih in teoloških knjig, ponovno utemeljil red manjših bratov in do zadnjih moči vztrajal na cerkvenem zboru v Lyonu leta 1274. V Banjo Reggio, kjer se je leta 1221 rodil omenjeni svetnik, bo papež na trgu pozdravil vernike, potem pa se bo vrnil v svojo počitniško apostolsko palačo v Castel Gandolfo. Viterbski škof Chiarinelli je izrazil upanje, da bo papež z obiskom teh dveh krajev vernike potrdil v veri ter da bo v njihovih srcih prebudil nujno potrebo po veselju verovanja. Vera je namreč, kot je dejal, še posebej za mlade rodove energija, ki usmerja k cilju, h kateremu se vsi premikamo. Drugi cilj obiska je po škofovih besedah prispevek k edinosti družbe. V današnji družbi so namreč pogosto prisotna razhajanja na kulturni, verski, gospodarski in politični ravni, je upozoril monsignor Chiarinelli in izrazil upanje, da bo nad razlikami in različnostjo prevladala edinost, ter da se bo družba gradila na stebrih, kot so svoboda, resnica, ljubezen in pravičnost. Verjamem, da lahko papežev obisk, njegovo sporočilo in njegova molitev k temu le pripomore, je dejal škof. Papežev obisk Viterba in Banjo Reggia sodi v sklop njegovih letošnjih pastoralnih obiskov italijanskih mest. Benedikt XVI. Je v tem letu že obiskal mesti Monte Cassino, kjer se je mudil 24. maja, in San Giovanni Rotondo, kjer je vernike nagovoril 21. junija. V Monte Cassino je papež obiskal poljsko pokopališče, kjer je leta 1944 izgubilo življenje mnogo poljskih vojakov in se sestal z benediktinci. To je bil prvi obisk papeža v tem kraju in mogočnem samostanu po 29 letih. V južno-italijanskem mestu San Giovanni Rotondo pa se je papež poklonil priljubljenemu italijanskemu svetniku svetemu Piju iz Pietralcine. Benedikt XVI. Je prav tako obiskal bolnišnico, ki jo je postavil sveti pater Pij. Papeževa navzočnost pa je dala upanje in spodbudo vsem, ki si prizadevajo uresničevati ideal tega svetnika.
Papež Benedikt XVI. Je danes izrazil sožalje ob letalski nesreči na severovzhodu Irana, v kateri je umrlo vseh 168 potnikov. Sveti oče je pisal apostolskemu nunciju v Iranu, nadškofu Jean-Paulu Gobelu, telegram pa je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Papež je vsem trpečim izrazil duhovno bližino ter zagotovil svoje molitve za mirni večni počitek pokojnih.
Papež Benedikt XVI. Se je v prvi polovici leta sestal s številnimi državniki, predstavniki vlad posameznih narodov ali njihovimi predsedniki. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo takšnih 23, je rečeno v poročilu tiskovnega urada Svetega sedeža. Zadnjih pet voditeljev držav, Stephen Harper, Barack Obama, Kevin Rudd, Lee Myung-bak in Taro Aso, se je svetim očetom sestalo v času, ko je v srednje italijanskem mestu L'Aquila potekalo zasedanje vrha skupine industrijsko najrazvitejših držav G8. Poleg kraljevskega para Charlesa in Camille, generalnega sekretarja Arabske lige Amreja Mousa in predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, je rimski škof sprejel tudi 12 vladnih funkcionarjev, 5 ameriških, 2 azijska in 1 avstralskega. Leta 2008 se je papež Benedikt XVI. Srečal z 19 političnimi voditelji ali predstavniki politike, med drugim tudi z generalnim direktorjem Mednarodne organizacije za delo in z generalnim sekretarjem Organizacije združenih narodov Ban Ki-moonom. V Vatikanu je sveti oče sprejel 3 afriške politične voditelje, 4 azijske, 1 latinskoameriškega, 7 evropskih, 3 politike iz Oceanije in 1 iz Združenih držav Amerike. Papež Benedikt XVI. Je v letu 2008 in v letu 2009 skupaj sprejel 39 visokih političnih predstavnikov posameznih narodov, s čimer je izkazal svojo skrb za usodo narodov, za njihove težave, uspehe in dogodke. Voditelji držav so svetega očeta v zasebnih pogovorih, ki običajno potekajo za zaprtimi vrati in na 4 oči, obvestili o stanju v njihovih državah. Papež pa prav tako z veseljem prisluhne mnenjem in stališčem politikov glede aktualnih notranjepolitičnih in mednarodnih vprašanj. Gre za papežev dialog s svetom, ki ga Petrov naslednik goji tudi svojimi apostolskimi potovanji ter srečanji škofi posameznih škofovskih konferenc na njihovih uradnih obiskih ad limina apostolorum v Vatikanu in Rimu. V tem sobesedilu velja omeniti tudi papeževa srečevanja z veleposlaniki posameznih držav pri Svetem sedežu.
Ameriški škofje si zelo prizadevajo, da bi verniki radi brali sveto pismo. V ta namen so pred dnevi objavili 10 praktičnih nasvetov, da bo branje svetega pisma hkrati molitev in koristno za duhovno življenje. Branje svetega pisma začnemo z molitvijo, da odpremo naša srca in dušo Božji besedi, ter ga tudi zaključimo z molitvijo, da bo Božja beseda obrodila svoj sad in nam pomagala, da postanemo bolj sveti in bolj verni ljudje. Molitev pred in po branju svetega pisma je ena od 10 točk za učinkovito branje svetega pisma, ki jih je pripravila Mary Elizabeth Sperry, pomočnica direktorja za uporabo nove izdaje svetega pisma pri ameriški škofovski konferenci. V predstavitvi 10 točk za učinkovito branje svetega pisma Sperryjeva pravi, da je sveto pismo zapisano poročilo o odnosih Boga do ljudstva, ki si ga je izvolil. Sveto pismo torej ni zgodovinsko besedilo, zgodovina v ožjem pomenu besede, znanstvena knjiga ali politični manifest, pravi Sperryjeva, ki tudi zelo naglaša pomen konteksta ali notranje povezanosti med staro in novo zavezo, ter dodaja, da je sveto pismo vedno treba brati tudi znotraj izročila cerkve in skupaj z verniki, ki sestavljajo posamezni skupnosti v cerkvi. Prvi od 10 praktičnih nasvetov je ugotovitev, da je za katoličana branje svetega pisma ena od oblik vsakodnevne molitve. Ko namreč beremo navdihnjeno besedo, poglabljamo naš odnos z Bogom ter pravilno razumemo naše mesto v skupnosti, ki se zbira v Božjem imenu. Drugi nasvet je molitev pred in po branju svetega pisma. Branje svetega pisma ni branje romana ali zgodovinske knjige. Branje moramo začeti z molitvijo, v kateri svetega duha prosimo, da odpre naše srce in duha Božji besedi. Branje Biblije zaključimo s prošnjo, da bi Božja beseda v našem življenju obrodila svoj sad in nam pomagala, da postanemo bolj sveti in bolj verni ljudje. Ko izbiramo med izdajami svetega pisma, izberimo katoliško izdajo, ker ta vključuje celotno listo svetih knjig z uvodi in opombami, ki nam olajšajo razumevanje besedila. Katoliška izdaja ima vedno imprimatur, kar pomeni, da besedilo ustreza katoliškemu nauku. Kot četrti nasvet Sperjeva pravi, da svetopismo ni knjiga, ampak knjižnica, ker je to zbirka 73 knjig, ki so bile napisane tekom stoletij. Knjige vsebujejo zgodovino krajev, prerokbe, pesnitve, pisma, ki vabijo v borbo, opisujejo vero in vernike novih skupnosti in poročila vernikov o Jezusovem oznanjevanju in trpljenju. Kadar bralec pozna razne vrste knjig, mu to pomaga, da lažje razume, kakšno leposlovno zvrst je pisatelj izbral, da bi podal vsebino sporočila. Dobro je tudi vedeti, kaj svetopismo je in kaj ni. Svetopismo je pripoved o odnosih Boga z ljudstvom, z ljudmi, ki si jih je izbral. Svetopismo ni zgodovinsko besedilo, znanstvena knjiga ali politični razglas. V svetem pismu nas Bog uči resnice, ki nas vodijo v odrešenje, pravi Sperjeva. Šesti nasvet, ki so ga pripravili ameriški škofje, je ta, da se zavedamo, da je vsota vedno večja od delov. Svetopismo je treba brati v zgodovinskih okoliščinah, kaj se je zgodilo pred in potem, ko je sveti pisatelj napisal določeno knjigo. To nam pomaga, da bolje razumemo vsebino besedila. Stara zaveza je vedno v odnosu do nove, obe zavezi se medsebojno osvetljujeta in dopolnjujeta. Kadar namreč beremo staro zavezo v luči Jezusovega vstajenja, je po Sperjinih besedah vrednota sama po sebi. Ob zavezi pa nam pomagata razumeti Božji načrt o človeku in človeštvu. Osmi nasvet je, naj svetega pisma ne beremo vedno sami. Ko namreč katoličan bere in razmišlja o svetem pismu, naj se zavestno pridruži možem in ženam, ki so resno vzele Božjo besedo in jo uresničujejo v svojem življenju. Katoličan namreč svetopismo bere znotraj izročila cerkve, da bi bil deležen svetosti in modrosti vseh vernikov. Deveti nasvet je odprto vprašanje, kaj mi Bog govori. Svetopismo ni naslovljeno davno umrlim ljudem, ampak je naslovljeno nam, sedaj živečim ljudem, ki živimo v sedanjih enkratnih okoliščinah. Kadar beremo, moramo razumeti, kaj pravi besedilo, kako so verniki v preteklosti to sporočilo razumeli. V luči takšnega razumevanja se potem vprašajmo, kaj mi govori Bog. Deseti nasvet, ki so ga pripravili ameriški škofje, pa je, da branje svetega pisma ni dovolj. Če sveto pismo ostane le beseda na papirju, namreč nismo ničesar naredili. O sporočilu moramo premišljevati, kako naj postane sestavni del našega delovanja. Samo takrat bo Božja beseda postala živa in učinkovita.
Slovenska skupnost krščanskega življenja v sodelovanju z jezuiti pripravlja že tradicionalno 19. romanje za mir. Letos bo romanje iz dveh smeri, in sicer krajše dvodnevno romanje od Vipavskega križa, ki se prične 24. julija, in šestdnevno z Brezij, ki se prične že 20. julija. Obe smeri se bosta končali v nedeljo 26. julija v Stari Gorici svetomašo v cerkvi svetega Ignacija, ki bo ob 12.30. Romanje bo potekalo po posebnem duhovnem programu in v lepem naravnem okolju, ki ga je zgodovina sicer zaznamovala številnimi spopadi, nasprotovanji in tragedijami. U dinamiki svetopisemskega dojemanja odrešenskega načrta in pristnosti romarja bomo iskali, se učili, veselili darov gospoda, pa tudi zadoščevali za mir, spravo in odpuščanje v duhu blagra, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Letos je skupnost krščanskega življenja omogočila tudi spremstvo romanja po internetu, kjer je predstavljen dnevni duhovni program, ki ga lahko vsakdo opravlja tudi doma in tako vsaj duhovno sodeluje pri skupnem namenu. Romari pa bodo tudi sporočali in se odzivali na različne pobude v tem času. Tudi zaradi tega bo to romanje resnično nova oblika biti na poti, tako s telesno hojo, kot tudi s hojo s pomočjo spletne strani, ki romarjevega duha popelje v nova duhovna obzorja.
Predsednik Papeške komisije za Latinsko Ameriko, kardinal Giovanni Battista Re, je te dni podpisal dokument iz Aparecide v stripu za mlade in tudi za odrasle z naslovom Mi smo učenci misionarji. Dokument iz Aparecide v stripu je svojevrstna pobuda, kako tako pomembno besedilo širiti v obliki stripa, ki želi vsebino približati bralcu tudi v vidni in za domišljijo še bolj dostopni obliki. Kardinal Re je v predstavitvi stripa Mi smo učenci misionarji med drugim zapisal, da je dokument iz Aparecide po 2 letih od zaključka 5. zasedanja škofovskih konferenc Latinske Amerike in potem, ko se je celinski misijon že začel, sedaj podan v jeziku, ki je dostopen vsem slojem prebivalstva. Namen stripa je tudi ta, da olajša sodelovanje v celinskem misijonu, saj na izviren način povzema vsebino dokumenta iz Aparecide. Pakistanski muslimani so kristjane v državi pozvali naj zapustijo državo, se spreobrnejo v islam ali plačajo 1,5 milijona rupij. Če tega ne bodo storili, jim grozi samomorilski napad. To grožnjo je po navedbah vatikanskega dnevnika L'Osservatore Romano prejelo multimedijsko središče pakistanske škofovske konference oziroma njegov vodja Rabita Mansil. Talibani so proti kristjanom pa tudi drugim manjšinam v državi sprožili ostro kampanjo zastrahovanja, nasilneži pa grozijo z napadi na katedralo Presvetega srca Jezusovega in katoliške šole. Krščanske cerkve so združile svoje glasove in se zavzele za prebujenje pakistanske družbe, ki, kot so prepričani, mora uvideti nevarnosti verskega ekstremizma, ki napada manjšine v Pakistanu. 16. avgusta bodo zato v ekumenski obliki obeležili dan družbene pravičnosti. Vse krščanske skupnosti v državi vlado pozivajo k strukturalni reformi na zakonodajni in politični ravni, s katero bi lahko preprečili nasilje nad verskimi manjšinami. Kristjani v Pakistanu so praktično drugorazredni državljani, temeljne človekove pravice zanje ne veljajo, pogosto pa so tudi žrtve družbene diskriminacije in političnih pritiskov. V Pakistanu živi 167 milijonov ljudi, od teh jih je le 1,5% kristjanov. Poleg nenehnega boja med talibani in vlado v Pakistanu beležijo tudi primere diskriminacije in nasilja nad nemuslimanskimi manjšinami na severovzhodu dežele. Krščanske skupnosti so tudi prisiljene plačevati muslimanski davek, kar je v nasprotju s pakistanskim državnim pravnim sistemom. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.